Gerbėjus į Kristų malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina ir tekstą skaito Rita Jozėnaitė. Nebe pirmą pirmadienį susipažįstame su Šventojo Tėvo Pranciškaus enciklika Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Jau tikriausiai girdėjote naujieną, kad kitą savaitę žada pasirodyti naujausias popiežiaus Pranciškaus dokumentas, apaštalinis posinodinis paraginimas apie šeimą, bet kol skaitysime tą tekstą, dar turime progą geriau pažinti ir įsiklausyti į Šventojo Tėvo mintis gamtosaugos, ekologijos ir žmogiškos gyvenimo ir rūpinimosi gamta ir kūrinyje klausimais. Skaitome ketvirtą skyrių integralioji ekologija ir šiandien tęsime 159 skyrelis, pavadintas Teisingumas tarp kartų.
Bendrojo gėrio savoka taip pat apriepia būsimas kartas. Tarptautinės ekonominės krizės skausmingai parodė žalingus padarinius to, kai nepripažįstama mūsų ir po mūsų būsimų kartų bendra dalia. Be solidarumo tarp kartų šiandien neįmanoma kalbėti apie tvarią plėtrą. Galvodami apie tai, kokios būklės planetą paliksime būsimosioms kartoms, persiimame kitokią logiką. Nepelnytos dovanos, kurią gavome ir perduodame logiką. Jei Žemė mums dovanota, negalime vadovautis vien utilitaristiniu veiksmingumo ir našumo dėl individualios naudos kriterijumi. Čia kalbame ne apie pasirinktinę nuostatą, bet apie esminį teisingumo klausimą. Nes žemė, kurią gavome, priklauso ir tiems, kurie dar bus. Portugalijos vyskupai paragino prisijimti šią teisingumo pareigą. Aplinka yra priėmimo logikos dalis. Ji yra paskola, kurią kiekviena karta gauna ir privalo perduoti kitai kartai. Integraliai ekologijai būdingas toks platus požiūris.
Iš tiesų, šventasis tėvas nori pasakyti, kad žemė, kurioje gyvename, iš tiesų yra dovana ir negalime elgtis tokiu mąstymu, kaip po mūsų kad ir tvanas. Svarbiausia, mums gerai, mes galime iškirsti visus miškus, galime išpumpuoti visą naftą, galime susikrauti didžiausius pinigus, pasistatyti dangoraižius, aišku, anksčiau ir vėliau visą tai turėsime palikti. Bet vėlgi, ką dažniausiai palieka žmogus po savęs, tarp visų dvasinių vertybių ir dovanų, palieka ir labai nemažai vartotojiškumo šiukšlių, kas tam žmogui atrodė didelė vertybė, o ateinančiam kartom gali atrodyti ir apsunkinimas, ir šiukšlės, ir šiaip kažkokie nereikalingi dalykai. Taigi popiežius kviečia prisiminti, kad tai yra dovana kiekvienai kartai ir esame atsakingi už jos perimimą iš ankstesnių kartų ir perdavimą ateities kartoms.
Kokį pasaulį trokštame palikti tiems, kurie bus po mūsų, dabar augantiems vaikams? Šis klausimas nesusijęs vien atskirai imant su aplinka, nes jo negalima kelti fragmentiškai. Klausdami, kokį pasaulį norime palikti, galvoje pirmiausia turime jo bendrą kryptį, prasmę ir vertybės. Jei tas svarbus klausimas nepulsuoja, manau, mūsų ekologinės pastangos neduos reikšmingų vaisių. Tačiau jei jis keliamas drąsiai, esame priversti neišvengiamai ieškoti atsakymų į kitus, daug tiesesnius klausimus. Koks mūsų kelionė šiame pasaulyje tikslas? Koks mūsų gyvenimo tikslas? Koks mūsų darbo ir pastangų tikslas, kodėl žemėj mūsų reikia. Todėl neužtenka pasakyti, kad turime rūpintis būsimomis kartomis. Privalome atsižvelgti į tai, kad ant kortos pastatytas mūsų pačių orumas. Esame tie, kurie pirmučiausia suinteresuoti palikti po mūsų ateisinčiai žmonijai gyventi tinkamą planetą. Tai reiškia dramą mums patiems. Nes tai susiję su mūsų kelionės šioje žemėje prasme.
Taigi ekologija tik dėl ekologijos arba aplinkosauga tik dėl aplinkosaugos, kad tai negali būti užtektinai savyje tikslas, reikia klausti ir kelti prasmės klausimą ir ieškoti į atsakymą, kokia yra žmogaus gyvenimo šioje žemėje ir kryptis, ir paskirtis, ir prasmi. Ir tada tai atsakius, o atsakymas, mes žinome, tikėjimo plotmėje ateina iš apreiškimo, ateina iš Dievo, ateina iš dangaus, tokiu būdu prasiplečia ir atsiveria mums mūsų egzistencijos horizontai. Tai nėra tik šita žemė, tai nėra tik šitas pasaulis, žmogiško gyvenimo dalis, dar yra ir būsimas amžinas, kurį Dievas per savo sūnų, mirusi ir prisikėlusi, mums dovanoja. Ir tokio tikėjimo, ir tokio gyvenimo perspektyvoje ta atsakomybė įgyja visai kitokią prasme ir visai kitokį svorį.
Į katastrofų prognozes šiandien nebegalima žvelgti paniekinamai ir ironiškai. Artimiausioms kartoms galime palikti per daug griuvėsių, dykrų ir purvo. Vartojimo, eikvojimo ir aplinkos keitimo ritmas taip pranoko planetos galimybės, kad dabartinė gyvensena, kurios nebeįmanoma palaikyti, gali baigtis tik katastrofomis. Jos periodiškai ir ištinka įvairius regionus. Ar dabartinio disbalanso padarinius pavyks sušvelninti, priklauso nuo šiandienių veiksmų, pirmiausia nuo atsakomybės, uždedamos mums tų, kuriems tenka pakelti blogiausius padarinius apmąstymo.
Tai, kas laukia tos katastrofų prognozės, nebėra tik tai holivudinių filmų scenarijų, kažkoks tai pavyzdys, bet iš tiesų yra tam tikrose pasaulio dalyse jau tikrovė ir vėlgi popiežius Pranciškus kviečia galvoti apie tą tikrovę, galvojant apie toje tikrovėje gyvenančius žmonės, kuriuos labai artimai paliečia tos gamtos stichijos ir katastrofos, iššauktos mūsų netinkamo elgesio su gamta, su kūrinėje, jos teršimo kažkur kitoje pasaulio vietoje.
Sunkumai rimtai atsižvelgti į šį iššūkį susijęs su etiniu bei kultūriniu nuosmukiu, kuris be to yra ir ekologinis. Postmodernaus pasaulio vyrams ir moterims gresia nuolatinis pavojus virsti dideliais individualistais, o daugelis dabartinių socialinių problemų kyla iš savanaudiškų pastangų nedelsiant patenkinti poreikius, iš šeimos ir socialinių ryšių krizės, iš sunkumų pripažinti kitą. Dažnai tėvų perdėtas ir trumparegiškas vartojimas nuskriaudžia vaikus, kuriems vis sunkiau įsigyti savo namus ir sukurti šeimą. Be to, tas negebėjimas nukreipti žvilgsnio į būsimas kartas susijęs ir su mūsų negebėjimu praplėsti savo interesų horizontą ir pagalvoti apie tuos, kurie nuo plėtros nušalinti. Pagalvokime ne tik apie būsimus, bet ir apie šiandienius vargšus, kurių gyvenimas šioje žemėje trumpas ir kurie negali laukti. Todėl, neapsiribojant sąžiningų solidarumų tarp kartų, būtina pabrėžti primiktinį moralinį poreikį atnaujinti solidarumą kartoje.
Vėlgi švento tėvo mintis, kad postmodernaus pasaulio vyrams, moteriams gresia nuolatinis pavojus virsti dideliais individualistais, kada šeimas sukūrė žmonės, pirmiausia, stengiasi apkeliauti visą pasaulį, pasiekti karjeros aukštumas, pasidžiaugti mėgiamomis šunų ar kačių veislėmis savo šeimoje, o paskui, sako, mes tada auginsim vaikus ir tie vaikai neateina, kada jiem panorėjus, tada reikia įvairių papildomų priemonių, galvoti ar kažkur tai dirbtinis apvaisimas, ar įsivaikinimas, ar galų gale lieka vieniši, be nieko su tais pačiais šunimis ir katėmis, kurie gali ir gali būti gyvenimo draugas, bet nėra perdavimas to žmogiško potencialo, kurį turime perduoti ateities kartoms. Ir tas individualizmas, jis turi būti vėlgi pažabotas dėmesiu ir tiems, kurie gyveno šalia, ir tiems, kurie gyveno prieš mus, ir tiems, kurie gyveno po mūsų. Tas solidarumas tarp kartų ir, kaip popiežius Pranciškus cituoja savo pirmtaką Benediktą XVI, apie moralinį poreikį atnaujinti solidarumą ir čia, ir dabartinėje kartoje. Sekantis skyrius, kurį pradėsime skaityti, pavadintas kai kurios gairės orientacijai ir veiklai. Taip pat paskutinis skyrius šios enciklikos ir susipažinkime su juo.
Mėginau panagrinėti dabartinę žmonijos situaciją, atkreipdamas dėmesį į planetos, kurioje gyvename, įtrukius ir gilesnės žmogiškasias aplinkos blogėjimo priežastis. Nors toks tikrovės apmąstymas jau pats savaime parodo poreikį keisti kursą ir siūlo kai kuriuos veiksmus, dabar apmesime pagrindinius dialogo maršrutus, galinčius padėti ištrūkti iš savigriovos spiralės, kurie judame vis žemyn.
Kaip šventasis tėvas Pranciškus pastebi, tekstas prieš tai, tai buvo noras parodyti, kad bažnyčios vadovai, kad jis pats, kvietimas, kad suvoktume situaciją ir jo sudėtingumą ir rimtumą ir kad atitinkamai atsilieptume ir kokie galėtų būti šitie atliepo keliai šiame skyriuje ir išgirsime. Pirmasis iš jų tai pavadintas dialogas dėl aplinkos tarptautinėje politikoje. 164 skyrelis.
Nuo praėjusio šimtmečio vidurio, įveikiant gausybę sunkumų, ėmė vis labiau įsivyrauti tendencija suvokti planetą kaip tėvynę, o žmoniją kaip tautą gyvenančią bendruose namuose. Tai, kad pasaulyje visa susiję, reiškia ne tik supratimą, kad žalingi gyvenimo, gamybos ir vartojimo būdai neigiamai atsiliepia visiems, bet ir pirmučiausia pastangas pasiūlyti sprendimų remiantis globalinę perspektyvą, o ne vien kai kurių šalių interesų gynimu. Tarpusavio priklausomybė įpareigoja mus galvoti apie vieną pasaulį, apie bendrą projektą. Tačiau tas pats intelektas, naudojamas milžiniškai technologiniai plėtrai, neįstengia surasti veiksmingų tarptautinės veiklos formų rimtoms ekologinėms bei socialinėms problemoms spręsti. Norint imtis globalių problemų, kurių neįmanoma išspręsti pavienių šalių veiksmais, būtinas pasaulinis sutarimas, galintis pavyzdžiui suplanuoti tvarią ir diversifikuotą žemdirbystę, išrutulioti atsinaujinančias ir nedidelės taršos energijos formas, paskatinti našiau naudoti energiją, prisidėti prie tinkamesnio miškų bei jūrų išteklių naudojimo, visiems garantuoti prieigą prie geriamojo vandens.
Tai, kad tarptautinėje politikoje sunku susitarti ne tik ekologijos, bet matome ir pabėgėlių klausimais, ir taikos klausimais, ir kas ką turi ginti, ir kas nuo ko turi gintis, ir kaip turime tai daryti kartu, yra tikrai sudėtinga situacija. Tačiau vėlgi, kaip popiežius Pranciškus pastebi, neįmanoma užsimerkti ir įsivaizduoti, kad esam vieni šiame pasaulyje, arba kad galime apsiriboti tik savo daržu ir savo pupomis, ir niekas kitas, kas už tvoros mūsų neliečia. Pats pavyzdys yra vėlgi Šiaurės Korėjos bandymai, branduoliniai bandymai pasigaminti branduolinę raketą. Atrodo, tai uždara valstybė, tačiau visas pasaulis reaguoja į bet kokias pastangas kelti grėsmę kaimininėms šalims ir kartu ir visai mūsų planetai. Taigi ieškoti dialogo būdo, ieškoti struktūrų, kurios leistų visiems kalbėtis kartu ir tuos bendrus sprendimus įgyvendyti, ne vien kad vienas kitą kontroliuojant, bet kartu ir jaučiant tarpusavio atsakomybę.
Žinome, kad technologija, grįsta labai teršiančių iškastinių kūrų, pirmiausia anglimi, bet taip pat nafta ir menkesnių mastų dujomis, turi būti nedelsant laipsniškai pakeista. Kol plačiai nevartojama atsinaujinanti energija, o tai jau turėtų būti pradėta daryti, leistina rinktis mažesnę blogybę ar pasitelkti laikinus sprendimus. Vis dėlto tarptautinėje bendruomenėje nepasiekta tinkamų susitarimų dėl to, kas yra atsakingas padengti didelius energetinės pervartos kaštus. Pastaraisiais dešimtmečiais aplinkos klausimai davė pradžią platiems viešiesiems debatams, kurie pilietinėje visuomenėje atvėrė erdvę svarbioms bei dosnioms pastangoms. Politika ir pramonė reagavo lėtai, toli gražu ne taip, kaip to reikalauja pasauliniai iššūkiai. Šia prasme galima pasakyti, nors postindustrinės epochos žmonija galbūt bus prisimenama kaip neatsakingiausia istorijoje, puoselėtina viltis, jog 21-ojo amžiaus žmonija ateinančios kartos prisimins kaip tą, kuri dosniai ėmėsi savo didelės atsakomybės.
Jau nebe pirmus metus girdime, kad energijos šaltiniai turi būti atsinaujinantis, iki tol apie tai nelabai galvojame, kasėme anglį, kūrenome į pečius, naftą ir manėme, kad jos visada ir visiems užteks, tačiau atrodo, kad apetitas kyla bevalgant ir su technologijų pažanga vis didėjo ir didėjo energijos sąnaudos, pradėjo iškėti, kad tokiais mastais naudojant žemės neatsinaujinamus išteklius, vieną dieną jų tikrai nebebus. Tas vėlgi primena mums, kad dovana, nors ir kurėjo dovana, ji turi savo ribas. Ir tie, kurie ją naudojamės, taipogi esame riboti. Ir tada, kada žmogus užmiršta savo ribotumą ir užmiršta, kad yra apspręstas, taipogi ir kurėjo, ir kūrinijos, kai pradeda elgtis kaip besąlyginis ir niekieno neapribotas viešpats ir toks dievukas, tada ir tas pusiausvyra kūrinijoje, santykiuose, socialiniuose, moraliniuose, ekonominiuose, ekologiniuose, jinai pradingsta. Šventasis tėvas kviečia labai atsakingai prie tos pusiausvyros sugrįžti, kad nebūtų mūsų karta atsimenama kaip ta, kuri supratusi, kad reikia kažką daryti, vis dėlto nesiryžo, nes norėjo tik tai savo gerbuvio, o ne, kas buvo anksčiau minėta, atsakomybės prieš ir už ateities kartas.
Pasaulinis ekologinis sąjūdis nuėjo ilgą kelią, turtinga daugelio pilietinės visuomenės organizacijų pastangų. Čia neįmanoma nei jų visų išvardyti, nei perteikti jų indėlių istorijos. Tačiau tokios pastangos lėmė, kad aplinkos klausimai vis dažniau ėmė atsidurti viešosiose darbotvarkėse ir tapo nuolatiniu kvietimu mąstyti žvelgiant toliai į priekį. Vis dėlto, pasaulio viršūnių susitikimai aplinkos klausimais pastaraisiais metais nepateisino lūkesčių, nes dėl politinių sprendimų stokos nebuvo tikrai reikšmingų ir veiksmingų susitarimų dėl pasaulio ekologijos.
Kartu su šia nelabai linksma šventojo tėvo įžvalga, kad pakol kas pasaulio viršūnių susitarimai ir kalbėjimaisi apie gamtą nedavė daug regimų rezultatų, padarykime trumpą pertraukėlę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė. Joje skaitome Šventojo tėvo Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Prieš pertraukėlę pradėjome skaityti paskutinį, penktąjį skyrių, pavadintą kai kurios gairės, orientacijai ir veiklai. Tai yra keliai ir būdai, kuriais Šventasis tėvas Pranciškus kviečia mus spręsti ekologinės problemas, bet ne įsakmus būdai, o būdai, kurie kviečia dialogui, kurie kviečia ne tik aptarimams, bet ir realiems konkretiems sprendimams ir jų įgyvendinimui. Skaitome 167 skyrelį.
Paminėtinas pasaulio viršūnių susitikimas 1992 metais Rio de Janeiro. Ten buvo pareikšta, kad žmonės yra pastangų siekiant tvarios plėtros centre. Tęsiant kai kurios Stokholmo deklaracijos 1972 metai nuostatus, jame, be kita ko, patvirtintas tarptautinis bendradarbiavimas rūpinantis visos žemės ekosistema, įpareigojimas aplinką teršiantiesiems prisiimti to ekonominius kaštus, pareiga įvertinti kiekvieno darbo ar projekto poveikį aplinkai. Siekiant apgręžti pasaulinio šiltėjimo tendenciją, pasiūlyta apriboti šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų koncentraciją atmosferoje. Taip pat parengta darbotvarkė su veiksmų planu bei sutartis dėl biologinės įvairovės, deklaruoti principai dėl miškų. Nors šis viršūnių susitikimas to laiko sąlygomis buvo tikrai novatoriškas bei pranašiškas, susitarimai buvo sunkiai praktiškai įgyvendinami, nes trūko tinkamų kontrolės, periodinių patikrinimų ir bausmių už susitarimų nevykdymą mechanizmų. Paskelbtieji principai ir šiandien tebe laukia veiksmingų ir lankščių įgyvendinimo būdų.
Tai ką išgirstame čia, kad 1972 metais tam šimtmetyje buvo tokie Stokholmo susitarimai, deklaracijos, kurios kalbėjo apie tai, kas šiandien atrodo mums savaime suprantama, o tada tikrai buvo ir negirdėta, ir ilgai negirdėta, ir aš 78 gimimo apie tos dalykus nieko negirdėjau. Dar kartą parodymas, kad iš tiesų vyksta žmonijos istorijoje pranašiški susitikimai, kurie tarsi užbėga įvykiams už akių ir jeigu mes būtume dėmesingi dvasios veikimui, galėtume tinkamai ir laiku atsiliepti. Taip kaip galime kalbėti ir apie Vatikano antrąjį susirinkimą, įvykusi prieš 50 metų bažnyčioje, tą, kuris labai daug apsvarstė ir nutarė ir šiandien vis dar popiežiai, susirinkimo popiežiai, šventasis Jonas 23-asis, palaimintasis Paulius VI, šventasis Jonas Paulius II, popiežius Benediktas, popiežius Pranciškus, kartoja, kad nereikia bažnyčiai dar vieno visuotinio susirinkimo, nes dar nėra iki galo perskaityta, tinkama ir įgyvendinta tai, kas buvo aptarta ir nutarta Vatikano antrajame susirinkime. Taigi atrodo, kad ir ekologijos, aplinkosaugos, rūpinimosi gamta srityje tie susitarimai ir sprendimai jau kadais padaryti, bet jų įgyvendinimas dar vis vėluoja ir šlubuoja.
Kaip teigiama patirtis paminėtina, pavyzdžiui, Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų su pranešimu nustatytų lygių ir kontrolės sistema. Taip pat minėtina saistanti konvencija dėl tarptautinės prekybos augmenijos ir gyvūnijos rūšimis, kurioms grėsia išnykimas, kur taip pat numatyti patikrinimai, kaip ji yra įgyvendinama. Atrodo, kad Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos ir jos įgyvendinimas pagal Monrealio protokolą bei jo pataisas padėjo prieiti šios problemos sprendimų prieimimo etapą.
Aš manau, kad šitas skyrelis labiau panašus į paruoštukę studentams, kur šventasis tėvas išvardyja, kad yra tokie dokumentai, yra konvencijos, yra susitarimai ir ką domina, gali iš tiesų lengvai dabar mūsų internetinėmis priemonėmis tuos dokumentus susirasti, geriau panalizuoti, perskaityti ir sąmoningiau žinoti, kas vyksta tarptautinėje plotmėje, tame dialoge gamtos klausimais.
O dėl biologinės įvairovės išsaugojimo ir žemės virtimo dykumą pasistumėta į priekį nedaug. Klimato kaitos srityje pažanga apgailėtinai menka. Norint sumažinti šiltnamio reiškinį sukeliančių dujų kiekį, reikia sąžiningumo, drąsos ir atsakomybės, pirmiausia galingų ir labiausiai teršiančių šalių. Rio plus 20 pavadinta Jungtinių tautų konferencija dėl tvarios plėtros Rio de Janeiras 2012 metai paskelbė platų, bet neveiksmingą baigiamąjį pareiškimą. Tarptautinėse derybose neįstengta reikšmingiau pajudėti į priekį dėl pozicijos šalių, kurios pirmenybę pasaulinio bendrojo gėrio atžvilgių teikė savo interesams. Kentėsiantys dėl padarinių to, ką mėginame nuslėpti, neužmirš šios sąžinės bei atsakomybės stygiaus. Rengiant šią encikliką, debatai tapo itin intensyvūs. Mes, tikintieji, negalime liautis meldę Dievo, kad dabartinės diskusijos duotų teigiamų vaisių ir būsimos kartos nekentėtų nuo neprotingo delsimo poveikio.
Atrodo, kad pažangos laikmetyje, kada viskas paženklintas skubos ir bėgimo ir nesibaigiančio augimo, kartais net nežinome, į kokį aukštį ir kokiu greičiu, ten, kur reikia sprendimo ir tie sprendimai gyvybiškai svarbus mums ir mūsų planetos dabarčiai ir atirčiai, Šventasis tėvas aptinka ir pastebi delsimą. Delsimą kažko tai konkretaus imtis, daryti dėl bendrojo gėrio, apribojant savo pačių interesus ir galbūt tą gryną į pelną, kurį stengiamasi šiame laikmetyje ir šioje situacijoje išspausti.
Kai kurios strategijos dėl aplinką teršiančių išmetamųjų dujų sumažinimo numato ekologinius kaštus internacionalizuoti. Tai kelia pavojų, jog nedaug išteklių turinčioms šalims bus užkrautos sunkios į pramoninių šalių turimas panašios pareigos sumažinti išmetamųjų dujų kiekį. Šalims išsiskiriančioms didžiausių poreikių plėtotis, tokių priemonių primetimas sudarytų sunkumų. Šitaip porūpinimosi aplinka priedanga atsirastų dar viena neteisybė. Ir šiuo atveju, kaip visada, nukentėtų silpniausi. Kadangi klimato kaitos poveikis jausis dar ilgą laiką, net jei šiandien būtų imtasi griežtų priemonių, kai kurioms nedaug išteklių turinčioms šalims reikėtų pagalbos prisitaikyti prie padarinių, kurie jau dabar matomi ir neigiamai atsiliepia jų ekonomikai. Atsakomybė yra bendra, tačiau skirtinga jau tiesiog dėl to, kad, pasak Bolivijos vyskupų, šalims, gaunančioms naudos iš aukšto industrializacijos lygio, kuris ir lemia milžinišką šiltnamio reiškinį sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, tenka didesnė atsakomybė prisidėti prie tų problemų sprendimo.
Čia ir vėl pasireiškia toks pažįstamas žmogui godumas, kada ten, kur galima gauti naudos, tai užtenka ir manęs vieno, o jeigu atsiranda kažkokie nenumatyti kaštai ar išlaidos, tai tada jau atsimenam, kad nesam vieni ir norime būti draugė su kitais, nešti tą išlaidų ir kaštų naštą. Šventasis tėvas labai gražiai pastebė ir tiksliai pastebė, kad galima netgi tokia tema kaip rūpinimosi aplinka, po šitą temą, po jos priedangą, vėlgi paslėpti neteisybę ir vėlgi nukentės silpniausios šalis, silpniausi arba mažiausiai resursų turintis žmonės.
Išmetamųjų dujų sertifikatų pirkimo ir pardavimo strategija gali duoti pradžią naujai spekuliacijos formai ir nepadėti sumažinti teršiančių išmetamųjų dujų. Ši sistema atrodo greitas ir lengvas sprendimas, sudarantis įspūdį jog rūpinamasi aplinka. Tačiau iš tikrųjų nesąlygoja radikalių pokyčių, kurių reikalauja dabartinės aplinkybės. Veikiau ji gali tapti gudrybę, leidžiančią išlaikyti kai kurių šalių ir sektorių perteklinį vartojimą.
Jeigu ne popiežius Pranciškus, tikriausiai, kai nekurių tų dalykų ir nežinotume, o kad ir būsime vienausim girdėję, nebus atrodę, kad tai yra mus liečiantis dalykas, tačiau šioje enciklikoje, kuri yra skirta visiems, kuriems rūpi, kūrinyje ir gamta, tai gražus ir svarbus priminimas, kad ir mes suvoktume ir suprastume, kaip kartais tarptautinėje arba žiniasklaidoje gali būti manipuliuojama aplinkosaugos ir ekologijos tema, galvojant arba kalbant, kad tai yra siektinas gėris, tačiau po to priedanga visgi ir toliau tęsiant tą visą greunantį ir naikinantį blogį.
Neturtingosios šalys pirmenybę turi teikti skurdo šalinimui, savo gyventojų socialiniai plėtrai ir sykiu apsvarstyti papiktinantį kai kurių savo tautos privilegijuotųjų sluoksnių vartojimo lygį, bei veiksmingiau kovoti su korupcija. Žinoma, plėtotina ir mažiau teršinti energijos gamybą, bet tam reikia planetos dabartinio teršimo sąskaita smarkiai išaugusių šalių pagalbos. Norint tiesiogiai naudotis gausia saulės energija, būtinos priemonės ir subsidijos, kad besivystančioms šalims būtų prieinamos technologijos, techninė pagalba ir finansiniai ištekliai, tačiau niekada iš akių neišleidžiant konkrečių sąlygų, nes ne visada tinkamai įvertinama, ar įrenginiai suderinami su kontekstu, kuriam jie projektuojami. Lyginant su klimato kaitos rizika, kaštai bus nedideli. Bet kuriuo atveju tokie sprendimai pirmiausia yra etiniai, grįsti visų tautų solidarumu.
Iš tiesų gali nutikti taip, kad tos turtingosios šalys norės vargingesnėms šalim pagaminti arba kažkaip tai padovanoti ar perduoti dalį savo atsinaujinančių energijos išteklių technologijų, betgi vėl neatsižvelgdami į kontekstą, kur tos technologijos bus naudojamos, kokiamis gamtinėmis sąlygomis, kokioje aplinkoje, kokiame klimate. Tai gali būti dar vienas pinigų išmetimas, toks atrodo gražus tarptautinis gestas, o realiai praktiškai toje šalyje ir tiems žmonėms neatnešantis jokios naudos, dar labiau užteršiantis jų aplinką kažkokiomis tai technologijomis, kurios netinkamos naudoti, bet vis tiek kainavo ir medžiagų, ir finansinių resursų pagaminti ir atgabenti. Čia girdime Šventojo Tėvo Pranciškaus labai tokį praktinį protą ir aš manau, kad jis yra suformuotas aplinkos, iš kurios jis ateina, iš Lotynų Amerikos, iš šalies, kuri nėra pirmaujanti tarp šalių savo technologinę ir finansinę pažangą įrodikliais ir tas matymas kasdienėme gyvenime, kaip kartais tarptautinė pagalba, gali tapti dar didesnė našta, o ne palengvinimo vargstančiam šalims.
Neatidėliotinai būtini tarptautiniai susitarimai, kuriuos privalu įgyvendinti, nes vietinių instancijų gebėjimas veiksmingai veikti menkas. Santykiai tarp valstybių turėtų būti tokie, kad nepažeistų kiekvienos suverenumo, tačiau sikiu nustatyti nesuderinti būdai, kaip išvengti vietinių katastrofų, galiausiai pakenksiančių visiems. Reikia pasaulinės reguliacinės normos, nustatančios pareigas ir užkertančios kelią nepriimtiniems veiksmams. Pavyzdžiui, galimybei, kad galingosios šalys arba įmonės labai teršiančiomis atliekomis bei pramonėmis atsikratytų kitose šalyse.
Iš tiesų šitas skyrius pakol kas, kai mes jį skaitome ir su juos įspažįstame, tarsi ne kasdienio žmogaus mąstymui ir protui ir suvokti, tai daugiau yra skirta tarptautiniai bendruomeniai, politikams, nes enciklika nėra pamaldi knygelė tik tai tikintiesiems pasiklausyti Šventojo Tėvo minčių. Ši enciklika yra skirta visam pasauliui ir visiems, kuriems pasaulyje rūpi ir turėtų rūpėti gamta ir kūrinijos dabartis bei ateitis, tad išlikime kantrus, klausydamėsi šitų tekstų ir tie, kuriems reikia juos išgirsti, kurie dalyvaujate politinėme gyvenime ir turite gali priimti tam tikrus vietinius, regioninius, tarptautinius sprendimus, tinkamai iš šitą popiežiaus kvietimą atsiliepti, atkreipti savo dėmesį.
Paminėtina ir vandenynų valdymo problema. Nors yra įvairių tarptautinių ir regioninių konvencijų, fragmentacija ir griežtų reglamentacijos, kontrolės ir bausmių mechanizmų stygius galiausiai pakerta visas pastangas. Didėjanti jūrinių atliekų ir jūrinių teritorijų apsaugos už nacionalinių sienų problema ir toliau lieka ypatingas iššūkis. Galop reikia sutarties dėl valdymo režimų, skirtos visai vadinamųjų pasaulinių bendrųjų gėrybių gamai.
Kas yra žmogus be atsakomybės, be atskaitomybės, be kontrolės, kad ir labai idealizuotume demokratišką visuomenę, joje vis tiek reikalingi tam tikri kontrolės, savikontrolės principai ir struktūros, kurios neleistų žmogui pasiduoti vien tik savo impulsams, bet kartu priverstų arba įpareigotų naudoti savo proto galias, galimybę pasirinkti, laisvai ir galimybę pasirinkti tai, kas yra geriausia ir teisingiausia ne tik jam vienam, bet mums visiems.
Ta pati logika, kad sunku imtis radikalių veiksmų pasaulinio šiltėjimo tendencijai sustabdyti, neleidžia gyvendinti ir tikslo panaikinti skurdą. Reikia atsakingesnės pasaulinės reakcijos, sikiu apimančios pastangas sumažinti taršą ir plėtoti neturtingas šalis bei neturtingus regionus. 21 amžiuje, nors išlieka praeities epochai būdingas valdymas, regime silpnėjančią nacionalinių valstybių galę. Tai pirmiausia vyksta dėl to, kad ekonominis finansinis matmuo, išsiskiriantis tarptautinių pobūdžių, ima viršų politikos atžvilgių. Tokiame kontekste iškyla poreikis plėtoti stipresnes ir veiksmingos sąrangos organizacijas, kurioms pagal nešališkai tarp nacionalinių vyriausybių sudarytą sutartį suteikta valdžia ir gale bausti. Kaip tęsdamas bažnyčios socialinio mokymo išplėtotą kryptį pareiškė Benediktas XVI, norint vairuoti pasaulinę ekonomiką, gydyti krizės ištiktas ekonomikas, užbėgti už akių krizės gilėjimui bei iš to išplaukiančiam disbalansui, įgyvendinti visišką nusiginklavimą, skatinti saugumą ir taiką ir reguliuoti migrantus srautus, netidėliotinai būtina tikra politinė pasaulinė valdžia, apie kokią jau užsiminė mano pirmtakas palaimintasis popiežius Jonas XXIII. Šiuo požiūriu, skatinant tarptautinės strategijas, užkertančias kelią rimtesniems, galiausiai visiems pakenksiančiomis problemoms, visiškai naują svarbą įgyja diplomatija.
Kalbama apie politinę pasaulinę valdžią, kalbama apie tai, kad politinės valdžios, vietinės, regioninės, nacionalinės turi kurti tarptautinės struktūras, kaip Jungtinių Tautų organizacija, kaip įvairios kitos tarptautinės organizacijos, kurios padėtų prižiūrėti ir reguliuoti atskirų valstybių, atskirų organizacijų veiklą, siekiant ir prižiūrint, kad ta veikla, nors ir nukreipta individualiai, asmeniniai, valstybės ar organizacijos naudai, nekainuotų daugiau, negu gali kainuoti visų mūsų dabartis, ateitis ir gerovė. Šiandien mūsų susipažinimas su Šventojo Tėvo Pranciškaus enciklika Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais baigsime. Ateinantį kartą mūsų laukia sekantis skyreliai, gairės, kaip tinkamai galėtume ir turėtume atsiliepti į popiežiaus kvietimą rūpintis mūsų bendraisiais namais. Laidoje dalyvavo aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino Rita Jozėnaitė. Sakom, sudie ir iki kito karto.
Sudie.